nimeltä Stefanus, joka merkitsee kruunu tai seppele. Hänen viisautensa ja hänen henkensä, mikä hänessä vakuutti ja oli, oli täysin vastustamatonta. Raamattu kertoo, että nämä miehet eivät kyenneet puolustamaan ja puolustautumaan Stefanuksen edessä. Raamatun tutkijat suorastaan rinnastavat Stefanuksen Kristukseen, koska hän kuolikin kuin Kristus, pyytäen kivittäjiensä tekoa anteeksi ja sanoi, Jumala, sinun käsisi minä annan henkeni. Tämä mies suorastaan osoitti suurella voimalla Kristuksen valtaa. Ja hän piti suoran ja maineikkaan puheen, joka sai synagogan uskovat suorastaan raivoin. Sen takia mä annan oikein sulle läksyksi lukea tämän 7. luvun apostolien tekoja aina tuonne 60 jakeeseen saakka, eli luvun loppuun. Sitä ei nyt lue ajan voittamiseksi. Mutta siinä Stefanus tekee kirjanoppineelle, synagogan edustajille, pienessä hetkessä tiedoksi koko Israelin kansan historian. Ulkomuistista lataa Pyhän Hengen vaikutuksessa suoraan kuin tietokoneelta sen aikaisten ihmisten eteen koko Israelin kansan historian kuin faktan pöytä. Niin ajattele, minkälaisia ihmisiä oli hänen edessänsä. Hänen kanssaan mitään väittivät nämä libertiin, jotka olivat olleet orjuudessa ja joutuneet maksamaan jotakin myös uskostaan, ja heitä kutsuttiinkin vapautetuiksi. Heillä oli jotakin enemmän kuin omasta mielestään kuin hebrealaisilla. Sitten siinä oli nämä kyreneläiset. Te muistatte, että viime tunnilla olitte, nämä olivat ihmiset, jotka tulevat Egyptin länsipuolelta, ja sieltä Liibyan seuruilta, olivat jo ihonväriltäänkin tummempia. Näillä oli jotakin erinomaisempaa, koska nämä asuivat lähellä silloista maailman kauppakeskusta. Koska kolmannen väkimäärä, siinä oli aleksandrialaiset, ja nämä oli lähtöisin Egyptistä, koska silloin oli Aleksandria Egyptin pääkaupunki. Ja se oli muinaisen kaupustelun ja opiskelun ja kauppiaiden pääpaikka. Se oli jo silloin tunnettiin yliopistoista, mahtavista luentosaleista ja se oli oikein hellenistisen kulttuurin pääpaikka. Ajattelen, nämä olivat oppineet jo Egyptissä tuntemaan hajusaippuat ja erilaiset ihovoiteet, tuoksuvat parfyymit ja muut, josta hebrealaisilla ollut paljon muuta tietoa kuin meripihka. Nämä jo tuoksuivatkin paremmalta ja näillä oli jo eräänlaista oppineisuutta keskenänsä ja sen aikaista akateemisuutta. Ja tämän takia nämä rohkenivat ruvetaan jopa nurisemaan, että heidän leskiä syrjäytetään. Koska silloin hallitsi maailmassa kreikan kieli ja aramea. Hebrealaiset puhui pääasiallisesti aramea. Ja nyt kun he puhuivat arameaa, eivätkä osanneet paljon kreikkaa, hebrealaiset, sitä vastoin aleksandrialaiset, libertialaiset ja nämä kyrenelaiset puhuivat kreikkaa. Ja oppineet olivat opiskelleet hebreaa, mitä opiskeli myös raamattuun perehtyvät hebrealaiset. He opiskelivat hebreaa. Ja nyt kun heillä nämä lesket, jotka kuuluivat seurakuntaan sitten siellä Jerusalemissa, eivät osanneet kuin kreikkaa, ja kuitenkin siellä pääasiallisesti puhuttiin arameaa, niin syntyi tällaista kielitaidottomuudesta johtuvaa jännitystä seurakunnan keskellä. Sen takia Jumalan täytyi kasvattaa seurakuntaa aivan numero ykkösenä, jota alkuosassa, kun näitä tuntia meni eteenpäin, niin jatkuvasti mainitsin yksimielisyys. Koska sielun vihollinen aina tulee käyttämään hyödyksensä kaksimielisyyttä. Eli sitä, että meillä on rohkeutta nostaa päätämme pitemmälle ja alata jostakin sanomaan jotakin. Koska aina on joukossa valmiina sitä aineistoa, jotka saa purnareiden porukkaan, vaikka ne tiedäkään, kuka tätä kuoroa johtaa. He ryhtyy laulajaksi mukaan heti. Se on äkkiä, sen saa mukaan. Nyt Jumala tiesi tämän. Että alkuseurakunnan keskellä oli näitä ihmisiä, jotka ei kysele paljon, kuka virttä johtaa, kun vain saa veisata. Ja pakko oli Jumalan tarttua heihin kiinni ja opettaa heidät yksimielisyyteen, koska nythän Jumala tiesi sen, että kaikenlaista ihmistä tulee tulemaan uskoon ihmisiä seurakunnan keskellä. Ja niin kuin sitten tulikin. Nyt kun nämä hellenistit ja libertiinit ja aleksandrialaiset, sehän oli yli 500 000 kaupunki jo muinainen Aleksandria. 8-kerroksinen torni satamassa jo otti vastaan laivat, kun tulivat sinne ja kertoi mahtavasta kulttuurillisesta viisasten kaupungista, mihin oltiin tulossa. Ja siellä aikoinaan vaikutti kuuluisan Filos, josta lähti sitten niin filosofia. Filoshan oli semmoinen henkilö, joka pystyi keskustelemaan vaikka 5 tuntia, eikä se keskustelu oikein alkanut mistä eikä päättynyt mihinkään. He olivat vain tottuneet juttelemaan kaikista asioista. Ja he yrittivät muokata tällaisen omaperäisen kristillisen ajattelutavan, jonka vuoksi he mielellä ryhtyivät väittelemään Stefanuksen kanssa. Kun tätä katselee näin tältä puolen, niin ymmärtää, minkä vuoksi syntyi tällainen jännite näiden synagogalaisten ja näiden keskellä. Ja kun ajattelemme alkuseurakuntaa, niin alkuseurakunnan keskellä Jumalan voima vaikutti. Ja ihmisiä tuli uskoon kaikki alta erilaisista ihmisluonteista ja kansanheimoista, kielistä, sukukunnista ja synagogista ja papistoista ja kaikesta. Ja seurakunta alkoi kasvamaan. Ja ajatelkaa, yli 10 000 hengen seurakunta eli naisineen, miehineen silloisessa Jerusalemissa, niin ei ole mikään ihme, että se sai Jerusalemin kansan liikkeelle ja sai synagogankin väen ja libertiinit ja aleksandrialaiset ja sitten nämä kyreneläiset liikkeelle, että mitä tämä on. Mä olen aivan varma, että niin kauan kuin me olemme täällä jonkin 300 henkisenä seurakuntana täällä Myyrmäessä, tulemme tänne alakertaan istumaan, pidämme kokouksemme täällä, niin ei meitä niin paljon kukaan tuolla yläkerroissa, kun liikkuu, niin hätkähdä, mutta annapa olla, kun tänne alkaakin tuppautumaan 1000. Ja tuossa aletaan pitämään puheet tuossa aukiolla suoraan, kun se on vielä korokin tuonne bussit, minkä pysähtyy, niin pidetäänkin siinä se kokous. Ja rautatien alaosat, kaikki seisoo väkeä täynnä ja tuo bussi pysäkitä, siinä pidetään kokous, niin poliisitkin jo kiinnostavat, mikä on siellä, koska heidän täytyy pitää järjestyksestä huoli. No koska nyt alkaa siellä... Kaikki tulevat sinne, koska jokaisessa seurakunnassa on aina vilpittömiä etsijöitä, joiden sydämet etsivät ja ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja etsivät Jumalan tahtoa. Ja kun Jumalan tuuli alkaa puhaltamaan, niin heidän sydämensä on valmis. He pomppaavat heti ylös sieltä ja alkavat etsimään Jumalaa elämänsä. Näin kävi alkuseurakunnan keskelläkin. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, näin tulee käymään myös vielä. Ja se on vain ajan kysymys. Se on vain ajan kysymys, mikä on se tilaisuus, kun me alamme tuntemaan, mikä merkillinen täällä liikkuu. Mitä täällä on? Mikä tänne on tullut? Ja me alamme tuntemaan sen, ja se alkaa Jumalan pyhänkin tuo kyyhkyn, jolle sanotaan tervetuloa. Alkaa vaikuttaa meidän keskellämme. Nyt kun Stefanus oli pitänyt tuon maineikkaan puheen, suorastaan mahtavan puheen, nuo miehet, jotka olivat hänen edessänsä, olivat raivoissaan. He olivat yrittäneet muokata oman elämänkatsomuksellisen uskonnon hellenisteinä. Siellä oli helleniset nimittäin kokoontui Aleksandriassa vähintään kerran vuodessa, jopa useimminkin yhteiseen suuren konferenssiin, jossa heillä oli omat tilaisuutensa. Koska he kokivat olevansa nämä aleksandrialaiset, hellenistit ja kyrenäläiset pikkasen päätänsä pitemmällä tällaista hebrealaista paimintolaisuutta. Hebrealaisuus oli paimintolaisuutta. Olisiko kukaan muu selviytynytkään erämaamatkalta kohti luvattua maata muu kuin hebrealaiset? Heillä oli siellä luontaisetkin syyt. He olivat valtaosaltaan beduineja. He olivat tottuneet kuumaan ilmaan ja erämaan kylmyyteen. Heillä oli jo siihen karaistunut luonne. Mutta ne oli jotenkin näille älykkäille aleksandrialaisille niin jotenkin outo ilmiö. Että miten näiden oppimattomien teologiaa tuntemattomien ihmisten keskeltä nousee näin voimakas liikehdintä. Eikö se aika ihmeellistä? Kun mekin ajattelemme omaa elämäämme, niin emmehän me olleet niin jumalisia teologisia ennen. Emme me mitään niin uskonnon suuria huippukiviä oltu ennemmin. Kuitenkin Jumalan armo tuli meidän osaksemme ja me saimme löytää Jeesuksen, synnymme uudesti ylhäältä. Ja saimme liittyä Kristuksen ruumiiseen seurakuntaan, Jumalan pyhään yhteisöön. Tähän maailmanlaajuiseen mahtavaan seurakuntarakennelmaan Jumalan armosta, ristin työn kautta. Kukaan ei voinut nostaa itseänsä sisälle Jumalan valtakuntaan, vaan me pääsimme tähän. Nyt sitten meidän on muistettava ja huomattava, kuinka siellä sanoittiin 6 ja 10 eteenpäin näin, että mutta eivät kyenneet pitämään puolta sitä viisautta henkeä vasta, jolla hän puhui. Silloinhan he salaa hankkivat miehiä sanomaan, me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan. Ja he yllyttivät kansan vanhimmat ja kirjanoppineet, astuivat esiin, raastivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen. On merkille pantava ihan näin historian pohjalta, että kun ihminen ei saa näkemystänsä läpi, eli hän taistelee oman tahtonsa tiellä, oman näkynsä, oman periaatteensa. Kristus ei ole saanut vielä jalan tilaa hänessä. Kristus ei ole saanut valtaa hänen elämäänsä. Niin hän rupeaa taistelemaan silloin omalla kädellä. Hän tekee ja yrittää tehdä selvästi tiedoksi että, ja ymmärretyksi, että hän on oikeassa. Uskokaa minua. Ja kun ei sitä ole ottamaan oikein vastaan, niin hän rupeaa kerta kaikkiaan määrätietoisen varmasti toimimaan, eikä hän sitten lopulta enää kaihda keinoa. Näin ei nämä hellenistit ja kyreneläiset ja nämä aleksandrialaiset, niin eivät enää kaihtaneet mitään, vaan yksinkertaisesti niin he salaa hankkivat miehiä sanomaan, me olemme kuulleet. Ja näin sai nousemaan vainon sitten Jumalan seurakuntaa kohtaan. Hankkivat salaa miehiä tätä vasten ja nyt Stefanuksen puhe sai heidät suunniltaan ja raivoihinsa. Se oli mahtava puhe ja kerta kaikkiaan he yrittivät saada hänestä syyn ja syyllisen. Ja mitä tapahtui? Vainot alkoivat. Löytyi tällaisia kaksimielisiä miehiä. Löytyy tällaisia häikäilemättömiä tyyppejä, jotka aina sotkee kätensä veljiin ja sisariin. Jolla on aina häväisyysjuttuja mukanansa likaisen työn tekijöitä. Niitä, jotka salakähmäisyydessään kuiskuttelee lähimmäisten korviin tuolla kuulopuheita lähimmäisistänsä. Noita likaisen työn tekijöitä, joilla on kädet likaisena kuin Pontius Pilatuksella lähimmäisten verestä ja tappamisesta. Jotka myyskentelevät helposti totuuden rahasta. Jotka ovat tänään uskossa, huomenna ei. Jotka ovat tänään kristikansan puolella Jumalan johdatuksessa ja huomenna voi jo kävellä eri suuntaan täysin. Nyt ne olivat valmiit tulemaan tekemään viattoman vialliseksi. Ja syntyi tuo vaino, joka sai kerta kaikkiaan kovan häkellyksen aikaa. Roomalaisten 8 ja 34 sanoo näin. Kuka voi tuomita kadotuksen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestä. Meidän on syytä muistaa tuo kohta, kun Stefanuksen kuolin hetki tulee. Samoin kuin hebrealais 12 ja 2. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarinolevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Nyt kun Stefanuksen hetki oli tullut, he raastoivat hänet ulos Jerusalemista muuri ulkopuolelle ja kivittivät hänet sinne. Ja Stefanus rukoilee, siellä sanoo, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä luo heille syyksi tätä syntiä, ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Ja 8 luku kertoo, mutta Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean, Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ja muutamat Jumalaa pelkäävät miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa. Kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia. Panetti heidät vankeuteen. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikassa toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Miten väkevä tapahtuma tässä. Taloista haettiin uskovat esiin ja vangittiin. Saulus puuskui viha. Syntyi tällainen kiivas oikeassa olemisen tarve. Tuli tämmöinen inhottava tarve olla ehdottomasti oikeassa. Nämä ovat ehdottomasti väärässä. Ja tuli tarve olla ehdottomasti oikeassa. Ja kun semmoinen tarve tulee, niin kun tällainen oikeaoppisuuden kiivaus tulee, niin siinä on semmoinen väärä fanaattisuus heti mukana. Ruvetaan käsivarrella pieksimään niitä, jotka ovat väärässä ja niitä olemaan ehdottomasti oikeassa. Ja tällainen synnyttää veljessodan heti. Me emme ole, Kristus ei tullut tänne kiivailemaan opista, vaan näyttämään elämän. Ja joka elämään osallistui uudesti syntymisessä, hän tuli tietämään Jumalan opin. Meidänkin helluntailätyksen keskellä on ollut niin raitista oppia viimeisien 10 vuoden aikana, että ei meidän enää väkeä riittää kokouksiin. On niin raitista, että ei oikein ole ketään, kelle puhuu kohta. Ja samanaikaisesti on kuitenkin väki siinä kunnossa, että tuntuu, että ei ne jaksa uskossa kohta päivääkään. Eikä meillä ole varaa yhteenkään suuntaan näyttää nyrkkiä, kuinka ne on väärässä. Joskus näyttää, että me olemme väärässä, vaikka olemme niin hirveästi oikeassa. Jos mitä me tarvitsemme tänä päivänä, niin meidän tulee varoa, ettei me käy vahingossa kivittämään niitä Jumalan lähettiläitä. Paavali otti tässä alussa, Pietari esille, että haluaa pysyä sanan ja rukouksen ihmisen, eikä lyhtyä pöytäpalvelijaksi. Juuri sen takia, että hänen hengelliset korvansa pysyisi auki. Koska heti, kun oli tällainen tullut vaino, sen mukana tuli myös herätystä. Ihmisiä tuli kaiken aikaa uskoon. Tässä kerrotaan, kuinka Filippus, hän lähti sitten sitä Samariaan. 5 ja 8 kertoo ne jakeet, 8 lukua. Hän meni Samariaan. Jolla on kyllä ennättänyt tuossa, mutta anteeksi, vielä ihan pikkusen matkaa edetään tästä. Kohta päätetään. Filippus meni Samariaan ja syntyi väkevä herätys. Ja Raamattu kertoo, syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ajattele, evankeliumin tähde syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Vaikka samaan aikaan Jerusalemissa vangittiin uskovia. Ei se niin suuri välimatka ollut Samariasta Jerusalemiin. Ajattelin, jos täällä Uudellamaalla esimerkiksi Helsingissä ruvettaisiin vainoamaan uskovia, vangittaisiin, vietäisiin Katajan nokalle ja tuonne keskusvankilaan ja vietäisiin Läänille ja muualle. Ja saman aikaan alkaisi Lahdessa ja Hämeenlinnassa väkevä herätys, siellä syntyi suuri ilo. Ja saman aikaan täällä on muutamat selleissä, sen vuoksi, että on uskossa. Samariassa syntyi suuri ilo. Ja sitten samanaikaisesti keskellä herätystä, keskellä Jumalan voimaa, kertoo Raamattu, oli ennestään kaupungissa muuan mies. Huomaa mikä mies. Simon. Raamattu sanoi näistä näin. Hän harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanovat, tämä mies on Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Huomaa, Raamattu kertoo, mikä tämä mies on. Mutta kansassa pienet ja suuret eivät tienneet, mikä tämä mies on. Tässä vaan kansa sanoo, tämä mies on Jumalan voima. Siis huomaa, kansa sanoo. Raamattu sanoi. Hän harjoitti noituutta. Ja kansa vain luuli, tämä mies on Jumalan mies. Häntä kutsutaan suureksi, mahtavaksi, erikoiseksi myös tarkoittaa. Ja kansa totteli tätä miestä. Raamattu kertoo, he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksilla heitä hämmästyttänyt. Ajattele, he eivät tienneet, että se on noituutta. He olivat pitäneet koko ajan häntä Jumalan ihmisenä. Mutta nyt, kun ne uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta, Jeesuksen Kristuksen nimestä, Niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Eikö se ole merkillistä, että nämä suurmiehillä on merkillinen tapa kulkea suurten vanaveressä? Kansa ei tiennyt, että Filippus on suuri. Kansa kuuli evankeliumia Kristuksesta ja tiesi, että Kristus on suuri. Filippus julisti Kristusta. Kansa kastettiin Jeesuksen, Kristuksen miehet ja naiset. Kukaan ei nähnyt Filippusta suurena, mutta Simon oli suuri. Ja hän tuli heti Filippuksen seuraan, koska näki suuria tekoja. Mutta Filippus ei näyttänyt perehtyvän tähän Simoniin sen syvemmin ja sen syvemmällä merkityksellä, joka on jossakin mielessä ihmeteltävä. Mutta Raamattu kertoo sitten näin. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Mutta kun Simon sen näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostoli panivat kätensä, toi hän heille rahaa. Ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Ajattele, miten hieno ele. Tähän ei ollut huomaa Filippus tarttunut kovin voimakkaasti kiinni, ehkä ei millään tavalla. Raamattu ei puhu siitä. Nyt oli apostolit lähettäneet Pietarin ja Johanneksen. Nämä, joiden tuli pysyä sanan ja rukouksen miehinä. Ne lähetettiin siellä. Huomaa, seurakunta ei jäänyt taakse miettimään, että aina on menossa. Aina ne matkustelee. Kun ei taaskaan ole näkynyt. Mistähän syystä silläkin oikein palkka maksetaan? Ei jäänyt seurakunta sinne Pietarin Johanneksen taakse tällä tavalla, vaan oli lähetetty Samaria. Ja nyt kun ne menivät sinne, niin nyt Simon tekee jotakin sellaista, jonka hengen ihmisen korva eroittaa. Kuka tiesi, ei Raamattu puhu, mutta jos nyt uskalla näin paljon käyttää mielikuvitusta, niin joku olisi voinut joukossa ajatella, että loistavaa. Huomaa, kun Simon oli kansan keskellä arvostettu, tunnustettu, ihmeitten tekijä, hän oli kerännyt itselleen melkoisen omaisuuden tällä ihmeellä siellä. Huomaa se. Hän ei tarjonnut muutamaa kymppiä opetuslapsille sillä. Vaan kuka tiesi, siellä oli kunnon summa takana. Kyllä se olisi tehnyt seurakunnan talouteen hyvää. Olisi ollut hyvä ottaa vastaan. Joko olisi ajatellut vähän suu tämmöisenä pyöreämpänä ihmisenä, että okei, hienoa, annat Jumalan käyttöön ne varat vaan. Otetaan ne Jeesukselle ne varat ja me siunaamme sinut. Jumala antaa sinunkin kautta pyhän hengen. Ei. Mitä sanoo Pietari? Kuuntelepas. Saa aloittaa näin. Otetaan se. Simon itsekin uskoi, hän oli kastettu, pysytteli mukana. Nyt kun oli rukoutu pyhän hengen täyteyttä, rukoilivat heidän puolestansa, Simon on siinä mukana. Ja nyt alkaa pyytämään itsellekin sitä, mutta kun Simon näki sen, niin silloin Pietari sanoo hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanoa. Sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi. Ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Mutta tässä jatkaa Raamattu. Kun olivat todistaneet ja Herran sanaa puhuneet, palasivat Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monessa Samarian kylässä. Apostolit meni Jerusalemiin ja Filippus jatkoi julistusta samarialaisissa kylissä. Raamattu ei puhu mitään, mitä Simonin kanssa tehtiin. Ei sanaakaan. Mutta sen se puhuu, että Jumalan mies näki heti, mikä tuo ihminen oli. Eikö ollut aika karski sana suoraan vasten kasvoja? Olisi hyvin voinut ajatella, että oli epähengellistä käyttäytymistä. Merkittävälle miehelle sanoa tuolla tavalla, huomaa, kansa ei tiennyt, että se elää noituudessa. Kansa piti Jumalan ihmisenä sitä. Mutta apostolit, jotka olivat sanan ja rukouksen miehiä, he tiesivät. Tätä myös me tarvitsemme tulevina päivinä. Ei milloinkaan ole noituus niin valtavasti länsimaissa yleisynyt kuin tänä päivänä. Povaaminen, se on Helsingin Sanomien ilmoituksissa ihan julkista tänä päivänä jo. Kaiken näköiset velhot tuijottaa opaalipalloon, kaiken näköisiä selvinnäkijöitä, kaukoparantajia, kaiken näköisiä kädenvatkaajia on joka puolella, jotka jotakin tekevät. Tänä päivänä tarvitaan Jumalan voima seurakunnan keskellä. Tänä päivänä tarvitaan sanan ja rukouksen miehiä, jotka näitä vääryyden pesiä paljastaa Jumalan seurakuntien keskellä. Että Jumalan sana saa ilmestyä tulevina päivinä ja se saa sen tilan, mikä sille kuuluu. Ja tulette näkemään, millä voimalla, millä valtuudella sinun vihollinen tulee ilmestymään tulevina päivinä. Eräs veli eilen tuolla työntekijäpäivillä lähetysherrakunnassa, kun olimme Uudenmaan Etelä-Hämeen työntekijäpäivillä, kertoi, kuinka eräs sisko vietiin mielisairaalaan ja hän joutui voimakkaiden voimien rusikoitavaksi. Ja tämä veli sai heti sydämelle, että siinä on riivaaja. Hänet vietiin mielisairaalaan sitten omaisin toimeksiannosta ja lääkärit syötti hänet pillereitä täyteen. Ja sitten kun muutaman ajan päästä tämä veli ystävien kanssa meni katsomaan häntä, niin hän siellä eräiden tapahtumien yhteydessä sitten paljastui ja vapautuu riivaista rukoushetkessä. Pienenään sisällä hän pääsee hoidosta pois ja palautuu työelämään, on täysin terve tänä päivänä. Me tarvitsemme näitä ihmisiä tänä päivänä, jotka ovat sanan ja rukouksen miehiä. Me emme selviä tulevien aikojen keskellä, ellei meidän keskellämme Jumalan armolahja toimi. Ja tämän takia apostolien teot opettaa meille, että täällä kansan keskellä, täällä ihmisten maailmassa on näitä, jotka tietäjä henkien voimalla tekevät jopa tunnustekoja. Raamattu kertoo näin, että kristin usko, elävä usko ei ikinä muutu, se pysyy samana. Sen ei tarvitse muuntautua ajan mukaan, se pysyy samana, mutta ajan pitää muuttua siihen nähden. Mutta sielun vihollinen on muuntautumisen mestari. Se esiintyy jopa valkeuden enkelinä. Se on oikein muuntautumisen mestari. Sen takia, rakkaat seurakuntaväki, me tarvitsemme tässä lopun ajan maailmassa, minkä apostolien teot meille opettaa, saada tämän saman hengellisen korvan ja kuulon, silmän ja näön, että voimme nähdä, mitä tapahtuu meidän keskellä. Kansa ei tätä nähnyt. Mutta nämä sanan miehet näki sen. Ja sen takia tulevassa ajassa, mitä kohdin me menemme, nämä valtavat voimat ovat liikkeellä tänä päivänä. Ei milloinkaan ole yhteiskunnan keskellä tehty niin paljon vääryyttä kuin tänä päivänä tehdään. Ei koskaan. Se inhottava viha, mikä huumeiden kautta esimerkiksi leviää, kun sitä kaupustellaan tässä maassa. Se on hirvittävä voima. Se demoninen valta, mikä on kaikkien näiden tietäjien ja erilaisten jopa huippuliikemiesten keskellä, jotka kuuluvat kaiken näköisiin vapaamuurareihin. Jos on erilaisia rituaaleja sun muita, Suomen johtavia liikemiehiä kuuluu niihin. Se hirvittävä demoninen voima on saanut maailmassa vallan. ja seurakunta, sillä ei ole mitään hätää eikä pelkoa, jos sen keskellä armolahja toimii, selää voittokulkua Jeesuksen nimessä. Se Kristuksen nimessä kukistaa vallat ja voimat. Se osoittaa suurella pelottomuudella Jumalan voima ja armoa. Sen takia ei meillä ole mitään pelättävää. Ei syytä huoleen, kun olemme Kristuksen kanssa. Sillä ne paljastuu tutkassa heti. Tutka pyörii ja näyttää, aha, katos, siellä on tommoinen tyyppinäköjä joukossa. Ei ollenkaan olla sokeen, ei siellä törmätä ollenkaan. Tutka vaan näyttää. Ja kun se tyyppi joskus pääsee liian likelle, niin kaikuluotain osoittaa, että aha, siellä menee joku murikka. Ja heti tiedetään, että aha, nyt on vaara jostakin kohtaa. Ja seurakunta on turvassa. Näin oli alkuseurakunnan keskelläkin. Aamen. Noustaan Jumalaa kunnioittain ylös. Olemme Jumalan kasvojen edessä tässä. Ja saat olla aivan 100-prosenttinen siitä, että Pyhä Henki on täällä. Sanotaanko oikein sydämessä, että tervetuloa Jumalan kyyhkyyn. Sanotaan oikein yhdessä, yhteen ääneen. Tervetuloa Jumalan kyyhkyyn. Eihän me mitään muuta haluta toivottaa tervetulleeksi kuin Jumalan voiman. Se oikein kannattaa siellä omassa sydämessä sanoa, että tervetuloa Jumalan kyyhkyyn. Tehdäänkö oikein semmoinen päätös tänään päiväkokouksessa, kun tässä rukouksiin hiljennymme, että ruvetaan siunaamaan toisia. Joka päivä. Kun heräät aamulla ja pidät oman pienen rukoushetken sitä illalla, niin ruvetaan siunaamaan toisia. Varmaan monet on tehneetkin sitä jo, mutta tehdään oikein semmoinen yleinen päätös. Me alamme siunaamaan toisia. Kun meet tuolla liikenneruuhkassakin, tulee autoja valona vastaan sieltä, niin siunaa niitä siellä. Se tulee monia kärsiviä ihmisiä, jotka ovat matkalla omaan karhun pesäänsä. Siunataan heitä. Ruvetaan oikein Jeesuksen nimessä siunaamaan. Siunataan kaikkia seurakuntia. Siunataan ortodokseja, siunataan metodisteja, siunataan luterilaisia adventisteja, siunataan Jehovan todisteja, siunataan...
Tolien tekoja, monta lukua ja jälleen me jatketaan. Apostolien teoissa tästä eteenpäin lähtiessämme tapahtumat tiivistyvät ja yksilöityvät enemmän vielä yksilön kohdalle kuin kokonaisen seurakunnan kohdalle, niin kuin on tässä alussa ollut, kun olemme tutkineet. Mutta vielä tämä jatkuu hyvin paljon seurakuntakohtaisena, mutta jo muutamia kohtia yksilöllisesti. Ja sen takia tämän illan aiheen nimeksi voi pannakin kaksi tapahtumaa. Filippus ja vainoava mies. Me olemme tutkineet aikaisemmin ja viimeksi olimme ja katselimme Raamattua, jossa oli mies, jota ei kansa tiennyt noidaksi, ei tuntenut, mikä tämä mies oli nimeltään ja teoltaan. Pitivät se ihmemiehenä, häntä kuuntelivat kaikki siellä, pitivät arvossa häntä ja kuitenkin hän oli kerta kaikkiaan, hämmästytti vain kansaa noituudella. Ja se oli Simon, joka sitten pyytää rahaa kädessä, että Pietari, että hän saisi samanlaisen lahjan, että voisi täyttää ihmisen pyhällä hengellä, niin kuin näki Pietari Johanneksen toimivan. Ja siinä Pietari puhuu miehelle suoraa päin kasvoja. Suorastaan aika törkeän suoraakin. Joku voi saada, että Johan poika tempas terävästi, mutta tässä näkyy se, kuinka Jumalan miehet ovat olleet kautta aikojen eräällä tavalla konstailemattomia totuuden kanssa. Ja sitten sitä aikaisemmin oli Stefanuksen voimallinen julistus, jossa hän pienen saarnan yhteydessä kerta kaikkiaan saarnaa koko Israelin kansan historia. Ja sitten Stefanuksen kivitys. Alkuseurakunta Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen ja taivaaseen astumisen jälkeen täytettiin pyhällä hengellä ja tulella ja voimistui valtavasti. Sen keskellä tuli ilmeiseksi Jumalan hengen läsnäolo. Ei vain aika ajoittain, vaan se oli konkreettisesti koettavissa vaikeuksien keskellä. Mitä ahdistavemmaksi kävi aika, sitä vahvemmin ilmaantui Jumalan pyhän hengen läsnäolo. Ja sen takia Se on merkittävä meidän opiskella, että me ymmärrämme, kun me rukoilemme herätystä Jumalalta. Me pyydämme Jumalalta hänen ilmestymistänsä, niin meidän on ymmärrettävä ja me tajuamme silloin, että hän myös kuulee rukoukset ja vastaa ne. Mutta samanaikaisesti hän valmistaa seurakuntaansa käsittelemään sitä voimaa. Että se pystyy käyttämään niitä armolahjoja ja se pystyy olemaan voimassa Herran päivänä. Ei voima tarvitse opetusta, vaan voiman säilyttäjä tarvitsee sen opetuksen. Voima on Jumalalta tullut voima, mutta me ihmisinä tarvitsemme sellaisen konkreettisen koulutuksen olemaan Jumalan väkeviä aseita Jumalan kädessä. Joka ei tarkoita sitä, että Jumala jokaisen seurakuntalaisen tekisi puhujaksi tai lähettäisi johonkin päin maailmaa, vaan siellä oman elämän piirissä, jossa me elämme ja olemme. Juuri siellä Jumala meitä käyttää erilaisen elämän yhtälöiden yhteyden, missä me sitten törmäämmekin arkipäivässä. Me tarvitsemme Jumalalta tietoa ja viisautta. Ja tämän takia hän meitä opettaa apostolien teoissa, kuinka alkuseurakunta kaikessa vajavaisuudessa alun perin rakennettiin yksimielisyyttä, joka alkuosassa ilmaantui aika monta kertaa, ehkä ei voinut väsyäkin sanaan yksimielisyys. Mutta se tuli tavan takaa esiin sieltä. Ihan siksi, että seurakunta tulevissa vaikeuksissa ei rupeaisi keskenänsä moittimaan tai sättimään toisiansa. Koska vaikeudessa ja ahdistuksissa me käyttäydymme kukin omalla tavallamme. Me tiedämme, että kun on hyvät päivät, niin me käyttäydymme eri lailla kuin silloin, kun tulee huonot päivät. Tulee paniikkia, ahdistus luo meihin, se vie meiltä pitkijännittisyyden, jännitteisyyden nopeasti, me tulemme lyhytjännitteisiksi. Sairaudet, kun tulee perheeseen, niin me tajuamme monen paljon hermoheikkompia, tuhahdamme herkästi ja menetämme malttimme ja helpommin riitelemme puolisot keskenämme ja näkemyserot ovat paljon terävempiä asioissa, kun ahdistukset meitä kohtelevat ja eri tavalla. Sairaudet, taloudelliset vaikeudet, ristiriidat monista muista asioista, jotka johtuvat lapsen kasvatuksista ja niin nimellisessä elämässäkin. Isä löi vähän Mikaa, kun Mika oli ilkeä, äiti puolusti. Kun äiti löi Mikaa, niin isä puolusti. Tulee jo ristiriitoja siitä pelkästään, että ei aina ole näkemykset samanlaisia. Puhumattakaan seurakuntaelämän keskellä, jossa me olemme kuitenkin vähän vieraampia toisillemme, niin meillä on omat käsitykset toisista. Mehän teemme johtopäätöksiä toistamme, vaikka emme tuntisikaan, eikö niin? Me kättelemme toisia, me katselemme toistemme silmiä ja toisen kun istuu, niin kukahan tuokin, joka tuolla istuu ja mitähän se nyt on ja miksi hän se on juuri kammannut tukan tolla tavalla, miksi se vaat toisinpäin jakausta tai kuinka itse kukin katselee, että ahaa, katos, hän on tuommoinen hiukan jo näköjään kaljuuntuu. Ja teen omia johtopäätöksiä ihmisistä ja se on luonnollista. Mutta sitten joissakin meissä on väistämättä luonteemme semmoiset negatiiviset piirteet voimakkaammin näkyvissä ja ne impulssoi sieltä esiin ja me törmäämme niihin herkemmin. Aha, katos, ja heti vähän tönäsiä, ja heti tulee naarmu, että katon vain, että sä et olekin aika äkäinen luonne. Jokaisella meillä on sellaisia heikkoja päiviä. Ja vaikka olisi oikein hengellinenkin ihminen niin, että suorastaan tuntuu, että se on yhtä hallelujaa, niin silloin heikko päivänsä. Ei sellaista pihaa ole, jonka jolla ei ole takapihaakin. Takapihalla on aina kurasempi katu kuin etupihalla. Ja sen takia elämä opettaa meitä, että me oppisimme menemään toistemme luokse pääoven kautta, eikä aina pyrkimään takaovesta. Koska silloin kun mennään sieltä, niin siellä on roskapussit viemättä ja siellä on vanhat tamppaamattomat matot ja siellä on paljon sellaista asiaa, joka ei aina välttämättä halua vietälle näyttää. Ja nyt jos sieltä kolistelee sisään, niin se on niin heti jo, se tilanne on niin kuin väärinpäin. Koska toinen haluaisi pitää vähättä ja nyt heti tosi näkemään mun huonouksia, niin, mutta heti kun törmätään niin huonouksiin, niin heti syntyy semmoinen sähköä ilmaa ja eikä enää asia menekään. Näin voi käydä ihan seurakuntaelämässä monissa yhteydessä. Nyt sitten sielunvihollinen käyttää niitä hyödyksi jaatakseen meidät moneen mielipiteeseen. Nämä saman alustukset olen monessa tilaisuudessa tehnyt, mutta johdannoksi vain sille, että me tutkimme apostolien tekoja, jossa sitten alkaa etun eteenpäin mennessä muotoutumaan tällaisia yksilöllisiä piirteitä moniakin, joissa apostoli Paavali sittemmin ja monet hänen kumppaninsa joutuivat elämään ja olemaan.
ja he voittivat monet vastoinkäymiset juuri sen takia, että kunnioittava yksimielisyys oli päällimmäisenä, vaikka olikin omia käsityksiä asioista. On helpottavaa tietää, että asioissa on kolme puolta. Sinun, minun ja sitten se oikea. Eikö se ole lohdullista? Ei tarvitse aina väittää olevansa oikeassa. Missään ei ole niin paljon oikeassa olevia ihmisiä kuin uskon asioiden ympärillä. Mutta missään ei ole koskaan oltu niin pahasti väärässä kuin näiden asioiden ympärillä. Jumalalla on jatkuva työ, että se saa meitä oikaistu. Aina tahto on vähän mennä johonkin suuntaan. Jumala täytyy taas panna suoraan, että tonne suuntaan, ei sinne. Meillä yksi, kaksi, me alamme vääntymään jonkun omaan suuntaan. Näissä tapahtumassa me kahta tässä seuraamme tänä iltana Vilippuksesta, jonka te muistatte, jotka olitte viimeisillä kahdella tunnilla olleet mukana. Tämä Vilippussa merkitsee suomeksi hevosia rakastava. Ja eikä ole mikään ihme, että Vilippus sai juuri tämän merkillisen lähetysmatkan, kun hän sai. Nimittäin apostolien tekojen 8 ja siitä sitten eteenpäin tätä 8. lukua 26. jakeesta sanotaan näin. Mutta Vilippukselle puhui Herran enkeli, sanoi, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gazaan. Ja on autio. Kun ajattelemme, että tällaisen komennon saa. Ja vielä Raamattu sanoo, hän nousi ja lähti. Ja hän huomaa siellä, että siellä kulkee etiopialainen mies. Etiopian kuningattaren Kandaaken hoviherra, mahtava mies. Ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilla. Ja oli nyt paluumatkalla, istui vaunuissa ja lukin profeetta Esajasta. Niin henki sanoi Vilippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Vilippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esajasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Pysäädetään hetkeksi tähän. Eikö aika merkillinen komento evankelistalle, lähde juoksemaan vaunujen rinnalla. Se olisi käynyt varmaan näiltä muilta miehiltä, että muistatte, mitä me tutkimme täällä muutaman kerran aikana, kun näistä muutamista takia nousi helleenistien keskeltä nurinaa alkuseurakunnan aikana, ja he rupesivat moittimaan, kun heidän leskiä syrjäytellään jokapäiväisessä pöytäpalveluksessa, niin sieltä sitten valittiin 7 miestä palvelemaan käytännön työssä, koska apostolit eivät halunneet kuluttaa aikaansa pöytäpalveluksen, eli käytännön työssä, vaan pysyä rukouksen ja sanan tutkimisessa, joka oli heidän ensisijainen tehtävänsä. Niin yksi oli näitä valituista, niin Vilippus. Siellä oli mukana monta muutakin miestä ja vahvaakin miestä. Siellä oli Prokorus, Nikanor ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolaus, Antiokiasta hän käännynäinen. Me olivat kaikki Stefanus mukaan lukien vahvoja hengenmiehiä. Stefanusta Jumala käytti ihmeiden tekijöinä ja hän teki voimakkaita tunnustekoja. Ja Vilippus oli evankelista. Jumalan ei varmaan tullut mieleenkään ketään muuta näistä ottaa ja panna hevosen rinnalle juoksentelemaan kuin juuri Vilippuksen. Herkkäsieluisen, luontoihmisen, eläintä rakastavan, tällaisen helposti tutustuvan miehen. Täytyy olla aika väliä ja helposti tutustuva mies luonteeltaan, että siinä menee tällaisen arvokkaan miehen rinnalle juosten vaunujen vierellä ja alkaa heti puhumaan. Eikö se täytyy olla aika tämmöinen helposti tutustuva mies? Ajattelepa sinä, vaikka menisit autolla tuossa Mannerheimin tiellä tai jossakin muussa ruuhkassa ja veivaisit ikkunan auki ja alkaisit keskustelemaan naapurin kanssa siitä vaan, että miten ne on nämä uskon asiat, niin ei se niin kaikilta käy luontevasti. Puhumattakaan, että juoksentelet siinä hevosen rinnalla ja ala puhumaan, että ymmärrätkö, mitä luet. Silloin tämä hoviherra sanoo siinä, että hyppää kyytiin ja ala selittämään näitä kirjoituksia. Luoja kuuli hänen lukevan siellä profeetta Esajasta. Jesaja. Ja hän sanoi, kuinka minä voin ymmärtää, ellei kukaan minun opasta. Ja hän pyysi Vilippusta nousemaan istumaan viereensä. Toistumaan tähän viereen. Ja minä ymmärrän, ei minua kukaan opeta. Nyt tuli Vilippukselle hieno kohta.
lähteä noudattamaan kutsumusta. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, niin kuin lammas hänet, niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutan savannut. On Jesaja 53, 7 ja 8 jakeet. Uusi käännös käyttää sanaa Esajas, joka merkitsee Jesaja. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Jo vierä kysyi Vilippukselta, sanoi, minä pyydän sinua sanoa, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Vilippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Vilippus alkoi julistamaan Kristusta hänelle. Ajatelkaa, hänet tempaistiin keskeltä Samarian herätystä. Samariahan oli siellä Israelissa sellainen paikkakunta, joka ei ollut juutalaisille mikään tällainen miellyttävä paikka. Sinne oli tuotu ihmisiä kaikista heimoista jumalineen jo historiassa, tiedämme sen. Sinne tuotiin kaikki ne epäjumalineen nämä ihmiset Samariaan. Siellä oli hyvin paljon huonomaineisiakin ihmisiä. Muistat jo Jeesuksen samarialaisen naisen kanssa siellä kaivolla. Se oli semmoinen paikka, jossa ei mielellä juutalaiset käyskennelleet. Nyt Jumala antoi sinne väkevän herätyksen samarialaisiin kyliin. Ja sieltä keskeltä herätystä Filippus tempaistaa sitten kassan autiolle tielle. Me tiedämme, että kassan tie on autio. Se menee alas Jerusalemiin. Ja sehän merkitsee tällaista alentumista ja yksinäisyyteen menemistä, hiljaisuuteen menemistä, palautumista yksilön tasolle. Herätyksen keskellä me olemme monta kertaa näkemässä, kun Jumala massoittain toimii. Saatamme olla kuka ties myymässäkin näkemässä, että kymmeniä ihmisiä kääntyy Jumalan puoleen. Ja se tuntuu valtavalta, kun yhtäkkiä on valtavasti ihmisiä esillä. Mekin saimme nähdä Tukkomassa, kun Jumala vaikutti herätyksen kautta, niitä kymmeniä ihmisiä oli kerralla esillä. Katumuspenkit kymmeniä täynnä, ja kun aina meni kysyä, mitä sä etsit Jeesukselta, niin pelastusta. Nyt tämä hyvä työtoverinenkin Toivion Kaarlo, herätyksen vanhoja saarnamiehiä, josta alussa mainitsin, niin meni takaisin mikrofonin taakse ja kysyi, että nostakaa te kaikki, jotka olette esillä polvillanne siinä Jumalan edessä, kuinka moni teistä etsii Jumalaa elämänsä pelastajana, että olette ymmärtäneet oikein? Niin kaikki nosti. Lähemmäs 50 ihmistä edessä. 37kin saatiin kastaa kerralla ihmisiä kastealtaassa. Miestä vaihtaa välillä kastajaksi sinne. Me emme ole yhtään pahoilla, vaikka me kastaisimme 137 yhdellä kertaa, vaihtaisimme 4 kertaa miestä välillä. On valtavaa nähdä, kun Jumala toimii. Eikä meillä ole sitä mitään vastaan, vaikka koko Myyrmäki kääntyisi uskollen kuuliaisiksi. Sittenhän valitaan vielä isompi kokouspaikka sen jälkeen. Ostetaan vaikka Ivon talo tuosta sitten. Mutta sitten tulee kuitenkin perehtyminen takaisin yksilöllisyyteen joka tapauksessa. Emme voi vain elää sellaisessa olotilassa, eikä Vilippuskaan, että vain valtavasti massoittain saa nähdä kaikki. Hänen piti palata yksilölliseen tasoon takaisin, sinne missä yksi ihminen on. Ja se on juuri kaiken tämän työn keskellä. Jumala rakastaa yhtä ainutta. Hän lähetti jokaista varten poikansa. Ei vain massoja varten, massoittain kääntymään, vaan niin, että jokainen yksilö tulisi tuntemaan Jeesuksen. Ja hän julistaa Kristusta tässä tälle hoviherralle. Ja kun he sitten ovat siinä edenneet eteenpäin, niin hoviherra sanoo siinä yhtäkkiä, kun oli kuullut kirjoitukset, kuinka ne oikein ovat. Katsos. Tai niin kuin me sanottaisiin, näetkö? Tässä on vettä. Tai tuossa on vettä. Mikä estää kastamasta minua? Hän oli kuullut koko totuuden. Sanoo 36. Nyt meidän Raamatusta puuttuu 37. jae. Se on retuseerattu pois siitä, koska se on oleellisesti avainlause seuraavankin lauseen kanssa. Tai avainpaikka seuraavankin lauseen kanssa. Nimittäin tämä ratkaisi aika paljon. Moni ajattelee, että tämä on vähäpätöinen luku. Mutta haluan kiinnittää tässä sinun huomiosi, joka tyrmää lapsikasteen täysin pois Raamatun linjoilta. Nimittäin Filippus sanoo hoviherralle, jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Sanoo 37. jae, joka on otettu pois. Jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Eli jokaisen kastettavan ihmisen täytyy omalla suulla tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi. Ellei hän sitä pysty tekemään, häntä ei voida kastaa. Jos hänet kastetaan ilman, että hänen oma suunsa ei tunnusta Jeesusta Kristusta herraksensa, jumalaksensa, häntä ei voida kastaa. Kantiokian hoviherrakin tämän tajusi. Ja siinä hän sanoo heti sen, että minä uskon. Ja sitten jatkaa 38. jae näin. Ja hän käski pysäyttää vaunut ja astuvat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra. Ja Filippus kastoi hänet. Astuivat kumpikin veteen. Hyvin merkittävä muistaa, kun puhumme evankeliumia. Kun me kysymme, minkä takia Suomessa ei ole nähty voimakkaita herätyksiä, niin ehkä yksi syy syitten joukossa on myös se, että me yritämme muokata Raamatusta itsellemme sen, mikä on hyvä. Ja yritämme tehdä tästä niin kuin hellenistit tekivät. He muokkasivat filosofisen käsitteen Raamatusta. Sen takia he tulivat väittelemään Stefanuksen kanssa. Koska Filos, joka asui Aleksandriassa, silloin Egyptin pääkaupungissa, oli tämän koko merkillisen idean isä. Ja mielellä keskusteltiin hengellisistä asioista, mutta haluttiin pitää omat näkemykset, totutut tavat, mutta ottaa se, mikä on hyvä. Ja monta kertaa varmasti kuulut, että puhumme usein, että eihän meidän tarvitse oppikysymyksellämme loukata ketään. Ei meidän tarvitsekaan. Aivan totta. Mutta emme voi jättää niitä noudattamatta. Toiseksi täytyy muistaa, tämä kohtassa puhutaan kasteesta, ei ole oppikysymys. Se on vannuskautuskysymys. Tämä ei ole siinä mielessä sanallisesti oppikysymys, jonkinlaisen uskon oppikysymys, vaan ne askeleet, jotka Jumala pani ihmisen ottamaan. Uskoon tuleminen, kasteen vastaanottaminen. Ja tämän takia, kun joudut aikanaan itse, kuka ties keskusteluissa, kun Jumala uskoo meidän keskuuteen enemmän herätystä, Filippuksen tavoin, kuka ties missä raitiovaunussa tai bussissa tai junassa, tekemään evankeliumin totuutta selväksi. Älä koskaan jätä totuutta peittoon. Kastekysymys ei ole mikään, eikä saattu olla miksikään, kompastuskysymys. Mutta Filippus ei tässä irroittanut kastekysymystä joksikin pääkysymykseksi, jota hän sitten toitotti yli muiden kysymystä. Vaan se kuului siihen kiinteesti niin kuin etupyörät ja takapyörät auto. Eihän kukaan eroita takapyöriä autosta, kun ne vetävät niin jotenkin erikoisesti esiin ja päät ajaa pakilla koko ajan, että kaikki näkee, että kyllä tässäkin kärryssä takapyörät on. Ei vaan, se on luonnollista, että kokonaisuus on olemassa. Samoin kuin me ymmärrämme, monissa muissa asioissa, joilla on suoranaiset yhteydessä toisiin sähköllä ja lampulla. Me ymmärrämme, meidän tarvitse koroittaa jotakin sieltä erityisesti esiin. Kumpikin tarvitsee toisensa. Kaste kuuluu kiinteesti uskoon tulon yhteyteen. Ja nyt sitten, kun olivat astuneet veteen, Filippus kastoi hänet. Ja kun olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois. Eikö hoviherranta enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Astodissa, ja hän vaisi ympäri julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan. merkillinen kohta tuossa, kun tuli esille, että Herran henki tempasi hänet pois. Apostolien tekojen 8 tai 39 jäi kuuluu vanhan venäjänkielisen käännöksen mukaan näin, jota pidetään yhtenä maailman luotetuimpana käännöksenä. Kun hän nousi ylös vedestä, lankesi pyhänki hovi Herran päälle, ja Herran enkeli tempasi vilippuksen pois. Sanoi yksinkertaisesti vanha venäläinen käännös. Herran henki tempasi vilippuksen pois. Eikä ollut evankelistalla merkillinen kyyti. Ei sitä tiedä, mitä herätyksen aikana vielä rupeaa tapahtumaan, kun Suomeenkin Jumala uskoo väkevämmän herätyksen. Tuolla Rovaniemellä evankelista tai Jumalan mies saarnaa väkevästi, niin herääkin Jyväskylästä hetken päästä on siellä kokousta pitämässä. Niin siinä se onkin ihmettelemistä, kun on vähän Jumalan miehillä erikoisemmat kyytit. Mennään vähän nopeampaa kyytiä. Se oli ihan totta muuten, että vilippus vietiin ilmateitse nopeasti. Siinä ei kauan parta paukahtanut, kun oltiin toisella paikkakunnalla. Kyllä Jumalalla on aina merkillinen tapansa joskus toimia, ja kyllä siinä oviherralla kertomista riitti, kun meni Etiopiaan takaisin. Että oli siinä veli. Oli kastanut minut, ja kun mä siitä noustiin, niin se tempastin ylös ja se lähti. Niin kyllä kelpasi kiitellä rukouskokouksissa Herra. Halleluja, tempastin siitä vaan mies, näin kuin häipy siitä. Enkeli vei hänet pois. Emme tiedä, mitä suuria tunnusteita Jumala tekee meidän keskuudessamme vielä. Ja tätähän me rukoillaan. Uskon, täällä on monia sellaisia, jotka ovat sitä mieltä, että elämän ainoa suuri rukouskysymys on se, että saisi näyttää tämän päivän ihmisille Raamattu toimii. Minun yksi suurimpia rukousaiheita, että voisi näyttää tälle maailmalle, että katokaa nyt Raamattu toimii. Ne joutuisivat myöntämään, että se on totta. Niin epäämättömät, väjäämättömät, voimalliset teot tulisivat julki. Ja sen takia tämä oikein riemastuttaa tämä vilippuksen elämän tilanne, jossa Jumala tämän hevosmiehen otti käyttöönsä ja vei sinne kassanautiolle tielle ja yksinäiseen paikkaan keskeltä herätystä pois sinne kuuman ilman keskelle, jossa olisi voinut nurista, että mikä mä oon tänne noiden haisivien eläinten kanssa juoksentelemaan te rinnalle tänne. Ei siinä varmaan ollut Kantiokin vierellä vain yksi hevonen siinä edessä, ne oli usein pari valjakoita. Mikä mä olen tässä kulkemaan? Olisi voinut antella hyvin tällainen nutin nuriseva ja nariseva mielenlaatu. Onko pannut merkillä, että ei meitä kovin paljon tarvitse yksinäisyyteen johdattaa tai viedä epämääräistä tietä pitkin, kun me rupeamme heti pommittamaan Jumalaa, miksi tämä tie näin meni? Hyvänä päivänä ja menestyksen suurina hetkinä ja voimallisina kokemuksina me olemme kädet ylhäällä kuin tuulimyllyn propellit. Halleluja, ylistys Herralle. Mutta kun Jumala sallii sadepäivän elämää, joka vie meitä kaiken mielenkiinnon asioistamme ja melkein kun putsaa pöydän tyhjäksi, niin mieli on maassa, että Jumala, mitä tämä oikein tarkoittaa? Vilippus oli hyvin kysyä, Jumala, mitä tämä tarkoittaa? Käytit minua Samariassa väkevästi. Hän olisi voinut vähän nostaa housuja korkeammalle, että on tässä vähän niin kuin herätyksen välikappale. Että se on pikkusen Jumala käyttänytkin minua. Jumala on pikkusen. Kyllä se monille oikein tuntui hyvältä, kun näkee, kun rukoilta joku kaatu. Ajatella, Jumala käyttää minuakin. Tuli heti semmoinen tunne. Eikä se ole inhimillistä. Ei se ole miten. Sinä voi kaikessa sanoa, että se oli niin kuin väärin. Mutta se on inhimillistä. On niin lähellä sellainen tunne meissä, että Jumala toimii. Tai mikä tahansa armolahja, mitä me alamme käyttämään Jumala edessä. Aluksi jännittää hirveästi, toimiiko se, ja oikein perään sitten, että toimiikohan varmasti nyt, että onkohan Jumala nyt toiminut. Ja sitten kun kuulee, että Jumala oli toiminut, niin oikein tuntui halleluja. Niin omakin karjari vähän nousi, että vähän meni niin kuin sentti melkein ylöspäin, että halleluja sittenkin, mä oon väkevä. Me inhimillisesti ajattelemme nopeasti asiat näin. Mutta Jumala näytti vilippukselle, että Jumalalla on oma tie tälle miehelle. Ja se opettaa tämän vilippuksen elämän meitä tänä iltana siihen, että meidänkin tulee seurata arjen keskellä Jeesusta tuntu miltä tuntuu. Vaikka me saisimme nähdä väkevän herätyksen, voimallisia Jumalan tuulia liikkuvan meidän keskellä. Tai Jumala ottaisi jonkun toisen esille voimakkaammin kuin meitä.
niin se ei tarkoita, että me olemme huonompia Jumalan edessä. Jos Jumala ottaakin herätyksen välikappaleeksi jonkin Risto Rehusen ja jätti Ramirahnaston sivuun, niin se ei tarkoita sitä, että Ramirahnaston pitää tätä kateudessa tönimään Risto Rehusta sitten. Ja vähän pikkusen niin kuin housulahjetta nykimään, että älä nyt intoudu turhaan, että kyllä se vielä sitä laskee. Ei tarvitse mennä ollenkaan sinne selittelemään, että älä nyt ylpisty. Kyllä Jumala pitää palvelijoista huolen. Kyllä Rehunen pysyy rehusena, kyllä Jumala sen huolen pitää. Sillä tällä työllä on tapansa tasata päätä aina silloin tällöin. Ja jos jonain päivänä uskoo, että niin kato, hallelujaa, rupeaa pikkusen niin kuin näköjään oikein meikäläisen kauttakin pöliseen vähän tässä. Niin kyllä Jumala on tapansa taas sitten vetää otsa sileeksi. Niin se kävi Vilppuksen kohdallakin. Mutta Jumala taas siellä näytti, että minä johdatan ja kuljetan kaiken keskellä. Eikö ole lohdullista tietää, että näin hyvä isä johdattaa meitä? Hän pitää huolen siitä, että meidän kasvumme pysyy tasapainossa henkisen minämme kanssa. Eli hän käytännössä kasvattaa meitä kahdella lohkolla. Kasvaa hengellisenä ihmisenä, mutta kasvaa ajallisenakin ihmisenä. Tulla ihmissuhteissa suuremmoiseksi, suuremmaksi ihmiseksi, joka osaa katsoa vähän korkeammalta asioita. Ette ole aina ruohikossa kourat savessa ihmissuhteissa, vaan nousee vähän ylemmäksi. Jumala voi käyttää paremmin. Sitten oli saman aikaa, kun näin voimakkaasti Jumala toimi alkuseurakunnan keskellä, niin yksi mies heiluu kuin hullu huhmareessa vangiten uskovia. Mene ovelta ovelle ja pidättää heitä Jerusalemissa ja lupee anomaan silloisilta viranomaisilta lupaa saadaksensa pidättää uskovia. Ja tämä oli se mies, josta voitiin sanoa, että vainoava mies. Saatiin häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, nehän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla tapahtu hänen lähestyessä Damaskoa, me jäämme tähän kohtaan hetkeksi aikaa. Ajattele, mikä into oli Saulukselta. Miksi otamme tähän Vilippuksen rinnalle Sauluksen, jonka olisin voineet hyvin jättää seuraavaan tuntiin? Otamme sen takia, että meidän ei pidä koskaan eksyä ajattelemaan, että kun me saamme herätyksen, tai Jumala toimii meidän keskellämme, että meillä olisi rauhan olosuhteet toimia. Samaan aikaan omien veljien, uskonnollisten ihmisten taholta, jopa omien veljien tai sisarien taholta, nousee vainolaisia. Kaikki ei jaksa sanoa herätykselle aamen. Koska se ei tule koskaan niin, että kaikki sen ymmärtäisi. Se ei tule kaikkien meidän suunnasta niin, että me voisimme sanoa siitä, että joo, näin se pitää mennä. Joku on aina vastaan. Jumala armahtakoon, että meidän ei olisi ketään sellaista, vai me voisimme kaikkia siunata, vaikka me ymmärtäisikään. Olla siunaamassa tilanteessa, jossa voi keskuuteemme tulla sellainen julistaja, jonka kautta Jumalan pyhähenki niin valtavalla voimalla toimii, että laskeutuu sellainen pyhyyden henki. Ja hän voi puhua kuin leijona saarnapöntössä. Niitä tuntuu, että se suorastaan haukkuu ihmisen pystyyn. Niin kuin Johannes Kastaja muinoi. Tai kuin Kristus muinoi. Sanokaa sille valkoiseksi kalkitulle haudalle. Te kyykäärmeiden sikiöt. Eikö suoraan, jopa törkeä sanottu päivä.